Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 22. septembar. Nakon sastanka zvaničnika Srbije sa američkom delegacijom, u Beogradu otvorena kancelarija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije. Vučić, sporazumi sa Kosovom važni za očuvanje mira, ali nismo blizu političke normalizacije odnosa. U Banja Luci uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je ratovala na strani vratištima. Britanski premijer predstavio novi paket mera za suzbijanje širenja koronavirusa, odložen Beogradski sajam knjiga. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Ruska federacija je među najznačajnijim stranim investitorima u Bosni i Hercegovini, ali stručnjaci ukazuju da mnogi od ruskih investicija nisu bile uspešne. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Ono što je vidljivo, to je, kažem, po meni Sberbanka ili ja druge investicije ne vidim.
Čućete i da je oko 200 građana Teslića lažno prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim lokalnim izborima u BiH. Među onima čije ime je zloupotrebljeno je i stanovnik Teslića Mike Hasić.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom. I će baš mene nađe. Ne mogu da vjerujem šta se sve dešava. Bez veze, ovo ne treba narod.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kancelarija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije simbolično je otvorena u Beogradu tokom posete visoke delegacije Sjedinjenih Američkih Država Srbiji, koju predvode specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Srbije i Kosova Richard Grenell i izvršni direktor kancelarije Adam Boler. Stalno prisustvo Američke razvojne finansijske korporacije predviđeno je sporazumom koji su Kosovo i Srbija postigli 4. septembra u Vašingtonu, a u Srbiji očekuju projekte vredne gotovo 4 milijarde evra. Ognjen Zorić ima više detalja.
Spremni smo za posao, poručio je američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey, nakon što je simbolično otvorio vrata kancelarije u kojoj će u buduće biti sedište Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC. Izvršni direktor DFC-a Adam Boler čestitao je liderima Srbije i Kosova na, kako je rekao, iskazivanju snage regiona, odnosno na tome da Balkan ne bude zaključan u prošlosti, već da bude fokusiran na budućnost.
Današnje otvaranje kancelarije nije simbolično. To je kancelarija koja će ostati tu, koja je stalnog karaktera i u našem je interesu, odnosno pokazuje naš interes, našu zainteresovanost za širu ekonomsku otpornost ovoga regiona. Lideri ovih zemalja su se opredelili za ljude, a ne za političke podele.
Poručio je Adam Boler, koji je sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić u Beogradu potpisao zajedničku izjavu kojom je ozvaničeno otvaranje regionalne kancelarije DFC-a u Beogradu. Ovu kancelariju vodit će John Jovanović, koji je kao svoj zadatak istakao ekonomski napredak regiona.
Da Balkan postane sinonim mira, prosperiteta i sigurnosti. Region iz koga mladi neće odlaziti, već će se vratiti da se zaposle u dobrim američkim i međunarodnim investicijama.
Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Srbije i Kosova, Richard Grenell, rekao je da je tokom prethodnih godina dato mnogo obećanja, ali da su sada rešeni da ispune ono što je predviđeno sporazumom u Vašingtonu. On je pozvao građane regiona da ih sada drže za reč, istakavši da je važno da reči ne ostanu samo na papiru.
Ono što hoćemo da uradimo je da zaista ispunimo obećanja koje smo ranije dali vama, gospodine predsjedniče i gospođi premijer. Ne samo da se bavimo rečima i političkom simbolikom, nego da zaista se usmerimo na ekonomski razvoj u korist naroda. Želim da se obratim narodu Srbije i da vam kažem, držite nas za reč.
Rekao je Grenell, koji je naveo i da im je potrebna godina kako bi ljudima na Kosovu i u Srbiji pokazali boljitak u ekonomiji. Grenell je rekao i da Sjedinjene Države ne traže od Srbije da se uvek slaže sa Amerikom i da će razlika biti, ali da želi da se održi dijalog.
Sigurno će i u buduće biti razlika, ali ono što sam hteo od početka da radim, to je da se posvetimo dijalogu, da uvek čujemo, saslušamo jedne i druge i da na kraju kakva god odluka bila da se raziđemo kao prijatelji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će Srbija ispuniti obaveze iz sporazuma koji je potpisan u Vašingtonu 4. septembra i da očekuje da se uskoro uđe u sve dogovorene projekte te da se krene sa radovima.
Tamo gde dođu Amerikanci, tamo gde Amerikanci hoće da investiraju, tamo gde Američka razvojna agencija, tamo ima budućnosti i to su dobri signali i odlični simboli za takvu zemlju i za takav region. Mi smo ponosni što se u Beogradu otvara ova kancelarija.
Rekao je Vučić i istakao da će kancelarija DFC-a imati svu potrebnu podršku u Republike Srbije. Vučić je rekao i da su razgovarali i o drugim važnim pitanjima, kao što je nastavak dijaloga sa Kosovom.
Mi ćemo nastaviti svoje razgovore sa Albancima pod briselskim okriljem, ali ne samo da nećemo bežati, već ćemo sa zadovoljstvom i radošću da čekamo sastanke sa našim američkim prijateljima i po svim ovim temama da razgovaramo.
Otvaranju kancelarije DFC-a prethodio je sastanak sa predstavnicima poslovne zajednice Srbije i Kosova. Nakon ovih razgovora iz Privredne komore Srbije je saopšteno da su predsjednici privrednih komora Marko Čadež i Berat Rukići predložili osnivanje zajedničkog tima za ekonomsku saradnju, čiji bi cilj bio da pomogne u implementaciji sporazuma postignutog u Vašingtonu.
Hajde zato da pričamo o biznisu, da vidimo šta su nam zajednički interesi, a ne šta nas deli. Ovakav pristup je to učinio mogućim. Bili smo iznenađeni da može za dve nedelje nešto da se sprovede, jer smo navikli tako da čekamo godinu za godinom i imati praktičan rezultat je veoma važno za nas, jer posle dugog vremena možemo u Beogradu da pričamo o biznisu.
Poručili su Čadež i Rukići. Inače, iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da vrednost infrastrukturnih projekata o kojima će se razgovarati sa predstavnicima Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije iznosi oko 3,7 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Postupajući po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, kraće SIPA, u saradnji sa policijskim službenicima MUPA Republike Srpske, juče su u Banja Luci uhapsili jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo iz člana 162b Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, protivzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama. Kako se navodi u danas objavljenom saopštenju na sajtu SIPE, osoba lišena slobode privedena je u službene prostorije te agencije, gde se nad njom vrši kriminalistička obrada, nakon čega će se, shodno uputima postupajućeg tužioca, odlučiti o njenom daljem statusu. Ruska federacija je među najznačajnijim stranim investitorima u Bosni i Hercegovini i sa ukupnim iznosom investicija do kraja 2018. godine od oko 360 miliona evra nalazi se na 6. mestu ukupnih ulaganja. Međutim, dosta ovih direktnih investicija nisu bile uspešne. Ekonomisti smatraju da su one bile najznačajnije u bankarskom, ali da nisu dale neke dobre rezultate u proizvodnom sektoru, izveštava Erdoğan Katana.
Jedna od značajnijih direktnih ruskih investicija u Bosni i Hercegovini trebalo je da bude izgradnja fabrike za gas u Zvorniku, vrijedna oko 70 miliona eura. Još 2017. godine predstavnici ruskog preduzeća Gazprom i preduzeća Gazres iz Republike Srpske potpisali su sporazum i pismo namjere o formiranju zajedničkog preduzeća. Od tada nije mnogo urađeno, a prema riječima direktora preduzeća Gazres Ljube Glamočića, rad na ovom projektu usporila je pandemija virusa korona, tako da se početak gradnje fabrike može očekivati tek početkom naredne godine.
Praktično malo šta smo uradili i pomjerili bilo kakvih aktivnosti. Istini za volju sad, s obzirom da su određeni akti koje smo potpisali, sporazumi o formiranju određenih preduzeća, istekli, sad smo u fazi zanavljanja tih sporazuma i dokumenata i čekamo malo da se stiša ova situacija. Nismo imali, da kažem, živi kontakta izvev određenih prepiski i to.
Prema podacima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, FIPA, direktna strana ulaganja do kraja 2018. godine u Bosnu i Hercegovini iznosila su 14,3 milijardi maraka, Rusija sa 705 miliona maraka ili 307 miliona eura se nalazi na šestom mjestu. Skoro cjelokupni iznos evidentiranih ruskih investicija u Bosni i Hercegovini odnosi se na entitet Republika Srpska, gdje je do sada uloženo 704,7 miliona maraka. Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da ruska ulaganja posebno u energetski sektor nisu dala rezultata. Rafinerija u Brodu trenutno ne radi, rafinerija Modrića posluje s gubicima, a neke najavljene investicije u termoelektranu Ugljevik nisu ni realizovane, kaže Cenić.
I zato ja to iskreno rečeno ne mogu nazvati nekom zdravom investicijom. A ono što je vidljivo, to je, kažem, po meni Sberbanka, jer ja druge investicije ne vidim. Nećemo govoriti o investiciji kao što je Serdarov. Ja zaista to više ne znam kome nije poznato koja je to kombinatorika i da se nikada nije desilo sve ono što je tad izobećavano i potpisano, a i sam gospodin Serdarov ne kotira baš najbolje u Rusiji, a da ne govorim u Evropskoj uniji.
Ekonomista Marko Đogo iz udruženja Ekonomista SWOT smatra da su direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu veoma mala i da ne pogoduju razvoju privrede.
Što se tiče ruskih ulaganja, mogu da pretpostavim da je to i dalje povezano sa ulaganjima u naftni sektor, da možda se radi o zadržavanju dobiti, mada koliko znam i ne prave dobit, nego prave gubitak u Bosni i Hercegovini, ali eventualno potrebe da se ta investicija koja je prethodno napravljena ne daje rezultata, da se dodatno investira kako bi pokušala da se prevede na, da kažemo, zdravo poslovanje ili pozitivnu nulu. Nisam vidio da su postoje neka druga realna ulaganja u smislu ulaganja u druge privredne subjekte, u druge privredne grane, pogotovo ne u otvaranje neke nove proizvodnje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Članovi delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Asim Sarajlić i Nikola Lovrinović, sastali su se danas sa ambasadorom Crne Gore u BiH, Obradom Mišom Stanišićem. Tokom susreta razmenjena su mišljenja o aktuelnom stanju euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine kao i u nedavno provedenim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori. Sarajlić i Lovrinović upoznali su ambasadora Stanišića i sa trenutnim aktivnostima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, odnosno Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Lideri tročlane koalicije u Crnoj Gori trebalo bi da do sutrašnje konstitutivne sednice Skupštine dogovore ko će biti predsjednik parlamenta, ali i osnovne principe za sastav buduće vlade i da odrede mandatara za njen sastav. Članice buduće vlasti se spore oko toga da li će buduća vlada biti ekspertska ili ekspertsko-politička, uz zahtev članica Demokratskog fronta da preuzmu kontrolu nad službama bezbednosti. Također, otvoren je problem video snimka starog preko 20 godina, na kome se budući premijer Zdravko Krivokapić nalazi u društvu četnika i osuđenog teroriste Nikole Kavaje. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Na društvenim mrežama je osvanuo video snimak na kome se u društvu pristalica Ravnogorskog pokreta iz Drugog svjetskog rata pod slikom osuđenog za genocid u Bosni i Hercegovini Radovana Karadžića i osuđenog teroriste i antikomuniste i u medijima nazvanog lovca na Tita, Nikole Kavaje nalazi nosilac izborne liste za budućnost Crne Gore i po mnogima budući crnogorski premijer Zdravko Krivokapić. Snimak je nastao krajem 90. godina u Podgorici. Nevladina aktivistkinja i direktorka organizacije Akcije za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević je tim povodom uputila javno pitanje lideru najjače koalicione liste Zdravku Krivokapiću, na koja, kako smatra, bi trebalo da odgovori prije nego što bude podržan za premijera, zašto je bio u odboru za doček Nikole Kavaje, osuđenog teroriste, kakav je danas njegov stav prema terorizmu uopšte i kakav prema terorizmu Kavaje, da li Krivokapić sebe smatra četnikom, da li podržava taj pokret, da li smatra da su četnici bili fašisti, kako doživljava kolaboraciju. kolaboraciju četnika sa nacističkim okupatorima, kakav je njegov stav prema zločinima koje su četnici posebno na teritoriji Crne Gore masovno vršili prema civilnom stanovništvu, kakav je njegov stav o Radovanu Karadžiću i o ratnim zločinima. Niko iz koalicije za budućnost Crne Gore do sada nije komentarisao objavljeni snimak. Podsjetimo, Zdravko Krivokapić je nedavno u intervju za bosansko-hercegovačku televiziju Face saopštio da navodi o tome da je on četnik predstavlja nepotrebno etiketiranje i tražio dokaze za takve tvrdnje njegovih političkih protivnika.
Ja bih volio da neko kaže činjenicama, a profesor Krivokapić je četnik. To je dokazao svojim djelovanjem, radom, istupima, ne znam.
Ono što opterećuje članice trojne koalicije za budućnost Crne Gore predvođene Demokratskim frontom je karakter buduće vlade. Dritan Abazović insistira da to bude vlada eksperata. Što se tiče kadrovskih rješenja, postoji samo jedno načelo, a ono je da u ovom delikatnom trenutku i podijeljenom društvu kako je crnogorsko, ljudi koji svojom pojavom i djelovanjem dijele Crnu Goru i izazivaju negativnu emociju kod izvjesnog broja građana ne mogu dobiti resore u novoj vladi. Na drugoj strani, stranke koje čine Demokratski front u okviru koalicije za budućnost Crne Gore zahtijevaju da se resori u vladi podijele prema političkoj snazi koalicije. Prema dosadašnjim izjavama, lideri članica Demokratskog fronta su posebno zainteresovani za resore koji kontrolišu službe bezbjednosti, odnosno upravu policije, Agenciju za nacionalnu bezbjednost i vojsku Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Oko 200 građana Teslića lažno je prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim lokalnim izborima u BiH, kažu u lokalnoj izbornoj komisiji. Također smatraju da je taj broj i veći, jer, kako navode, nije bilo dovoljno vremena za detaljniju proveru spiska birača iz inostranstva. Detalje ima Arnes Grbešić.
Mike Hasić je neobično ime za Teslić. Još je neobičnije da je ovaj stanovnik tesličkog naselja Gomjenica registrovan za glasanje iz inostranstva na predstojećim lokalnim izborima. Prema njegovim podacima koji su objavljeni na spisku birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, Mike Hasić je prijavljen u Srbiji.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom. I će baš mene nađe. Ne mogu da vjeri šta se sve dešava. Bez veze, ovo ne treba narodu.
Za glasanje poštom iz susjedne države, pored Majka Hasića, prijavljene su i desetine drugih stanovnika Teslića. Među njima je i Mirsad Ševkić, koji živi u tesličkom naselju Stenjak.
Uvjerio sam se lično da se nalazim na tom spisku. Još 50 ljudi koji poznajem mlače lično, za koje tvrdim da nisu nikad u Srbiji možda ni bili. Ne znam kako, ko je odgovoran za to.
Uvid u spisak prijavljenih za glasanje iz inostranstva imao je i odbornik SDA u Skupštini opštine Teslić, Esad Alagić.
Gdje sam vidio da je šarolik. Znači, stanovništvo počeo od privrednika koji imaju svoje radnje, čak dvojica policajaca koji su aktivni, studenata, penzionera. Toku jednog dana mi nismo stigli, znači, utvrditi sve te lažne prijave.
Odbornik SDP-a BiH u Tesliću Mehmed Dubravac kaže da ovo nije prvi put da su ljudi koji žive u tom gradu prijavljeni za glasanje iz inostranstva.
Znači 2018. iz moje mjesne zajednice sam imao nekoliko ljudi koji su, znači, žive i rade isto koji ovi sad ljudi. U Gomijenci, u Tesliću su tu, a na biračkom spisku su u Srbiji. Evo sad se to ponavlja u puno većem broju. Interesantno je da nisu ista imena i prezimena u odnosu na one iz 2018.
Za detaljniju provjeru birača iz inostranstva nije bilo dovoljno vremena. Utvrđeno je oko 200 lažnih prijava, ističe predsjednik opštinske izborne komisije u Tesliću Vladimir Vuković.
Činjenica da su ljudi prijavljeni mimo svoje volje, to je, koliko ja znam, definicija je krivično djelo. Sad dalje na organima tužilaštvu koje već se bavi tim da to ispita, ko je to uradio i zašto je urađeno to.
Registracija birača za glasanje iz inostranstva vrši se preko Centralne izborne komisije, gdje stiže glasački materijal iz drugih država. Za naredne lokalne izbore prijavljeno je oko 120.000 birača izvan Bosne i Hercegovine, što je najveći broj do sada. Član CIK-a Suadar Nautović navodi da se provjera tog spiska vrši na 7 različitih nivoa, te dodaje.
Ako ta lica izjave da oni nisu se prijavili, očito se radi u kriminalnoj radnji. Zato sam rekao da ovo sito koje smo mi predvidjeli od 7 nivoa kontrole će dokazati tu radnju i u glavnom centru nećemo verificirati takvog glasa.
Rok za provjeru birača iz inostranstva ističe 1. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Tesleća, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svet. Britanski premijer Boris Johnson predstavio je u utorak novi paket pojačanih mera u nastojanju suzbijanja širenja koronavirusa, te najavio produženje pravila nošenja maski, zabranu sportova u zatvorenom i smanjenje rada ugostiteljskih objekata. U govoru pred parlamentom Johnson je rekao da želi da izbalansira strožija ograničenja na način da što veći broj preduzeća ostane otvoren, pod uslovom da budu usklađeni sa smernicama o COVID sigurnosti, prenosi Reuters. Od četvrtka barovi i pubovi bit će zatvoreni od 22 sata, a svi koji imaju mogućnost da rade od kuće, trebalo bi da je iskoriste, rekao je Johnson. Ukoliko se situacija ne popravi, mere bi mogle potrajati i u narednih 6 mjeseci, dodao je britanski premijer. Tokom protekle nedelje nekoliko evropskih država ponovo je uvelo mere jer se broj slučajeva COVID-19 povećava, dok američki zdravstveni zvaničnik kaže da se zaštitne maske mogu ispostaviti kao bolja zaštita od virusa od vakcine. Predstavnici Svetskog programa za hranu izražavaju bojazan da će više ljudi u pojedinim afričkim državama umreti od gladi nego od COVID-19. Priredila Sonja Gorčanin.
Pojedini gradovi u Francuskoj ograničili su javno okupljanja jer je u ovoj zemlji prijavljeno više od 13.000 novih COVID-19 slučajeva za 24 časa, što je rekordan broj. Mere delimične izolacije stupile su na snagu u Madridu, glavnom gradu Španije, gde je zabeleženo više zaraženih nego u bilo kojoj drugoj zemlji EU. Hans Kluge, direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, navodi da su stope COVID-19 zaraženih u Evropi više sada nego tokom proleća, kada se virus pojavio.
Prošle nedelje broj zaraženih u regionu na nedeljnom nivou prešao je 300.000 pacijenata. Više od polovine evropskih država zabeležilo je rast broja slučajeva veći od 10% u posljednje 2 nedelje.
U Sjedinjenim državama broj žrtava pandemije prešao je 200.000. Zvona nacionalne katedrale u Vašingtonu zazvonila su 200 puta 20. septembra u znak pomena zbog izgubljenih života. U međuvremenu, jedan od najznačajnijih zdravstvenih zvaničnika u toj zemlji, dr. Robert Redfield, šef Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, govorio je tokom rasprave u Senatu o američkom odgovoru na krizu, ističući da su zaštitne maske za lice najbolja odbrana od širenja virusa.
Mogao bih da idem toliko daleko da kažem da je veća garancija da će me maska štititi od COVID-19 nego vakcina. To je zato što imunogenost može biti 70%, i ako nemam imuni odgovor, vakcina me neće štititi. Ova maska za lice hoće.
Iz Svetskog programa za hranu upozoravaju da bi ekonomski efekti pandemije COVID-19 mogli dovesti do više smrtnih slučajeva prouzrokovanih glađu nego samom bolesti. Predstavnici Svetskog programa za hranu traže dodatnih 4,9 milijardi dolara za podršku programima pomoći koji bi, kako kažu, mogli da spasu 30 miliona života od gladi. Govoreći na telekonferenciji Saveta bezbednosti UN, predsjednik Svetskog programa za hranu David Beasley naveo je da su Nigerija, Jemen i Južni Sudan među državama sa najvećim rizikom.
Ovo je očigledno velika opasnost da će mnogo više ljudi umreti zbog širih ekonomskih i društvenih posljedica COVID-19 nego od samog virusa, naročito u Africi. I posljednja stvar koja nam je potrebna je da lek bude gori od same bolesti. Tako da je vaša kontinuirana podrška humanitarnim programima trenutno presudna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema podacima Evropskog centra za rano upozorenje i reakciju, nema argumenata za zaključak da je turistička sezona u Hrvatskoj dovela do većeg broja obolelih stranih turista i ozbiljno doprinela drugom talasu epidemije koronavirusa u Evropi. Kako javlja Enis Zebić, ukupno se zarazilo oko 300 turista iz 7 evropskih zemalja.
U Hrvatskoj nema službenih reakcija na pisanje novinara Wall Street Journala da je Hrvatska dobrim dijelom zaslužna za drugi val epidemije koronavirusa u Europi, odnosno da su turisti koji su se zaraženi vratili sa ljetovanja u Hrvatskoj u velikoj mjeri odgovorni za porast broja novooboljelih u Njemačkoj, Austriji i Češkoj. Podaci koji su dostavljeni Radiju Slobodna Europa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tablica Early Warning and Response System of the European Union, koja pokazuje koliko su europske zemlje prijavile slučajeva osoba zaraženih koronavirusom koje tvrde da su se vjerojatno zarazile u Hrvatskoj, ne podupiru teze iznesene u tekstu. Prema toj tablici koja pokriva razdoblje od 7. srpnja do 20. rujna, ukupno 132 Austrijanca su tih 2,5 mjeseca prijavili da su se zarazili u Hrvatskoj, 113 Engleza, 39 i još nekoliko Njemaca, 7 još nekoliko Talijana, 3 Francuza, 2 Slovenca i 1 Portugalac. Većina njih navodi da su se zarazili u klubovima. Ovi brojevi ne mogu biti glavni uzrok drugog vala epidemije u Europi. Provjerili smo to na slučaju dviju zemalja, Austrije i Njemačke. Austrija je primjerice samo 20. kolovoza imala 347 novih slučajeva, a 20. rujna 621 novi slučaj zaraženih koronavirusom, pa 132 slučaja novo zaraženih sa ljetovanja u Hrvatskoj u ukupno 2,5 mjeseca ne mogu biti glavni uzrok povećanog broja novo zaraženih i drugog vala korone. Njemačka je samo 20. kolovoza imala 1585 novih slučajeva, a 20. rujna 1169 novih slučajeva. Po ukupno 40 slučajeva uvezenih iz Hrvatske u 2,5 mjeseca opet ne mogu biti glavni uzrok povećanog broja novozaraženih i drugog vala korone, kako tvrdi autor u Wall Street Journalu. U Hrvatskoj udruzi turizma, krovnoj udruzi najvećih hrvatskih turističkih kompanija i udruga, odbacuju tekst Wall Street Journala kao zlonamjeran, tendenciozan i selektivan u odabiru relevantnih informacija i sugovornika. U tekstu se citira talijansku i švedsku turistkinju kao i Njemicu koja živi u Francuskoj, koje tvrde da su tijekom turističkog boravka na hrvatskoj obali Jadrana ovoga ljeta primijetili kako se u barovima i restoranima jedva poneko drži epidemioloških preporuka držanja udaljenosti ili nošenja maske. Baš da sve sugovornice koje novinari izabrao tvrde da se nitko nije pridržavao mjera, mislim da je to netočno i tendenciozno, kaže za naš program predsjednik Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Njega posebno boli što autor teksta u Wall Street Journalu Hrvatsku uspoređuje sa austrijskim skijalištem Ischgl, gdje je u veljači eksplodirala pandemija koronavirusa, a s time se nije na vrijeme izišlo u javnost.
To je potpuno netočno. Mi smo bili potpuno transparentni za razliku od Austrijanaca i Ischgla i mi smo svakodnevno informirali o događanjima Hrvatskoj. Mislim da smo tu bili na razini svih zemalja EU, čije prvenstveni zadatak bio zdravlja kako stanovnika vlastitih, tako i gostiju. Prema tome, ono što se dogodilo u Ischglu je suprotnost u odnosu na ponašanje Hrvatske. Glavna moja poruka je da je čitav kontekst tog članka tendenciozan i ne bazira se na realnim, racionalnim i objektivnim činjenicama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovom bloku dodajemo i vest da je Beogradski sajam saopštio da se Međunarodni Beogradski sajam knjiga, čije održavanje je planirano od 25. oktobra do 1. novembra, odlaže za sredinu decembra ove godine, ukoliko epidemiološke prilike to budu dozvolile. U saopštenju se ističe da je procenjeno da više nije moguće kvalitetno i pouzdano izvršiti pripreme za tu manifestaciju, pošto se nadležni republički krizni štab do ovog trenutka nije izjasnio u prilog održavanju sajma knjiga, ni o ponuđenim organizacionim modalitetima i bezbednosnim garancijama koje je Beogradski sajam ponudio. Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon sastanka zvaničnika Srbije sa američkom delegacijom, u Beogradu otvorena kancelarija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije. Vučić: sporazumi sa Kosovom važni za očuvanje mira, ali nismo blizu političke normalizacije odnosa. U Banja Luci uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je ratovala na strani vratištima. Britanski premijer predstavio novi paket mera za suzbijanje širenja koronavirusa. Odložen Beogradski sajam knjiga. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana želim vam producent Mahir Elšani i voditelj Dušan Komarčević.